Jotenkin kun mä itse kuitenkin näkisin, että yhteiskuntana meidän pitää olla armollisia ihmisille, jotka katuu tekojaan. Mä en osaa sanoa, että missä menee se raja, eikä sille ole niin kuin absoluuttista rajaa. Tämä on niin kuin relevantti kysymys kaikkien pedofiilien, kidutusmurhaajien, kaikkien tällaisten kohdalla. Että missä menee se raja, että sä oot tehnyt niin pahan teon, että sulle ei voi antaa sitä koskaan anteeksi.
Olet jälleen kerran kuuntelemassa Vegaaneista tykkään -podcastia. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja mun kanssa tätä jaksoa juontaa Joona Uusitalo. Terve Joona.
No terve taas.
Alkusyksystä nousee siellä mediassa ja somessa SDPn uuden puoluesihteerin rikostaustat. Kyseessä on siis Mikkel Näkkäläjärven eläinrääkkäystapaus. Meillä toivottiin ihan valtavasti sitä, että Viral Vegans reagoisi ja sanoisi jotain tästä asiasta. Ja me ajateltiin, että tämä ei ole niin mustavalkoinen ja simppeli ja helppo asia, että se menee 5 minuutin somepostauksessa käsitellyksi, niin me tehdään kokonainen jakso tästä. Meillä on vieraana tänään moraalitutkija Tuomas Salonen. Tervetuloa Tuomas.
Kiitos paljon.
Ennen kuin me startataan käsittelemään näitä erilaisia sävyjä ja mitä mieltä nyt tästä pitäisikään olla tästä tapauksesta, niin alustetaan tämä jakso, että mitä oikein tapahtui. 2000-luvun alussa, taisi olla 2006, Mikkel Näkkäläjärvi oli 15-vuotias ja muutaman kaverin kanssa rääkkäsi kissan ja jopa useamman kissan kuoliaaksi. Tapausta on muun muassa Iltalehdessä ja Iltasanomissa kuvailtu tosi tarkasti. Jos haluat lukea sieltä, ihan googlauksen päässä löytyy lyhyesti. Teiniporukka pahoinpiteli kissoja, potki heitä kuoliaaksi ja sitten heitti tuleen. Tämän tapauksen jälkeen he kirjoittivat spraymaalilla: tapoimme kattisi tämän kissan huoltajan kotiovelle. Mikkel Näkkäläjärvi sai tästä tuomion, mutta kuitenkin tulevaisuudessa vuosien päästä, kun SDP:ssä kysyttiin, onko sinulla mitään tuomioita, jota kannattaisi SDP:ssä tietää, niin Mikkel vastasi silloin, että ei. Helsingin Sanomat toi kuitenkin esille SDP-ehdokkaiden ja kansanedustajien rikostaustoja, ja siinä selvisi, että SDP:llä löytyy eläinrääkkäysrikostaustainen henkilö. Mikkel kirjoitti pian tämän jälkeen Facebookiinsa, että hän on tämä henkilö, ja tunnusti, että hänellä on tällainen rikostausta. Tämä tapahtui 2019, ja nyt 4 vuotta tämän jälkeen tämä rikostausta on taas esillä somessa ja mediassa. Kun Mikkel Näkkäläjärvi valittiin SDP:n puoluesihteeriksi, niin yleinen ilmapiiri somessa oli se, että tämä oli valtava virhe SDP:ltä, ja näin ei pitäisi tehdä. Tuomas, meitä kiinnostaa erittäin paljon, että mitä sä koet, miksi juuri tämä tapaus nousi niin vahvasti somessa esille, ja niin paljon tunteita oli tässä mukana ihmisille.
Joo, siis tämä Näkkäläjärven keissi on tosi mielenkiintoinen taas moraalitutkimuksen näkökulmasta, ihmisen moraaliajattelun näkökulmasta, koska siinä tulee tosi monta ihmisen moraaliajattelun piirrettä esille, että miksi just tämä kyseinen tapaus aiheutti niin kuin vahvan pöyristymisen ihan kautta linjan, niin kuin poliittisen kentän kaikilta puolilta. Se tuomittiin niin kuin aika yksiselitteisesti ja tosi kovasanaisesti, että tällaista tekoa ei niin kuin voi ikinä antaa tuota henkilölle anteeksi. Ja että miksi just tämä kyseinen eläinväkivaltatapaus herättää näin vahvoja tunteita, mutta kun on niin paljon eläinväkivaltaa, mikä ei herätä samanlaisia tunteita ja reaktioita. Ja tässä tulee näitä monia niin kuin ulottuvuuksia tosi mielenkiintoisella tavalla esille, varsinkin kun jos tätä lähtee rinnastaa niin kuin muihin eläimiin kohdistuvaan väkivaltaan. Eli siis lähtökohtaisesti se menee sillä lailla, että ihminen mieltää niin kuin moraaliset teot aina siinä, että on joku tekijä, joka tekee jotain jollekin kohteelle. Ja se niin kuin moraalisen arvioinnin vakavuus riippuu siitä ensinnäkin, että kuka se kohde on ja kuinka paljon sille kohteelle kohdistuu haittaa ja kärsimystä. Että kuinka paljon se niin kuin kohde on kykeneväinen niin kuin moraalisiin tunteisiin, kärsimyksen kokemiseen, tällaisiin asioihin ja miten niin kuin vakavaa kärsimystä sille koituu, niin määrittää sen teon vakavuuden. Ja sitten taas tekijän puolelta vaikuttaa, että kuinka paljon se tekijä olisi voinut tehdä toisin, eli mikä on sen ikään kuin vapaa valinta ja vastuu siinä, ja kuinka paljon se niin kuin ns. Kausaalisesti, eli syy-seuraussuhteen kautta aiheuttaa sen pahan seurauksen, ja sen lisäksi, että mitkä oli sen niin kuin motivaatiot tehdä se teko. Että jos mä niin kuin satutan jotain ihmistä, niin se on paljon pahempi asia, jos mä teen sen tahalteen, kuin jos mä teen sen vahingossa. Et vaikka ikään kuin se seuraus on sama, se kohde on sama, niin se teko ja mut tekijänä koetaan niin kuin paljon lievemmäksi kuin jos se on ollut vahinko. Ja tässä on niin kuin erilaisia koeasetelmia, millä tätä on havainnollista. Sellainen klassinen on, että sellainen henkilö on lentokoneessa ja se on just saanut tietää, että ne on kaksi pariskuntaa lomalla ja se toinen näistä miehistä on saanut tietää, että sen vaimo on pettänyt sitä sen toisen miehen kanssa. Ja sitten terroristit kaappaa sen koneen ja pakottaa sen aseen kanssa ampumaan sen toisen miehen. Tai muuten ne tappaa niin kuin koko koneen. Eli se mies, joka on just saanut tietää, että tämä toinen mies on pettänyt häntä hänen vaimonsa kanssa, niin voi tappamalla sen toisen miehen pelastaa koko koneen. Ja tässä on sitten muokattu siinä niinku niitä eri ulottuvuuksia, että jos se mies sitä ennen on niinku antanut anteeksi sille, että se on ymmärtänyt, että heidän avioliitto on huono, toi ymmärrettävä, tärkeä niinku ystävä, ja hän antaa sille anteeksi, ja sitten siinä tilanteessa se kuitenkin päätyy niinku ampumaan sen henkilön, vaikka sille ei olisi vaihtoehtoa siinä tilanteessa, niin sitä ei koeta moraalisesti niin pahana asiana, kuin että jos se sellaisessa asetelmassa, että se on suuttunut ja on halunnut oikeasti tappaa sen ihmisen, niin silloin se koetaan tosi paljon syyllisemmäksi siinä tilanteessa, vaikka se on niin kuin identtinen, se pakotetaan siihen aseella uhaten tappamaan sen toinen ihminen, mutta sillä on niin kuin väliä, että haluuko se sitä itse vai ei, vaikka sille niin kuin ei ole niin kuin vaihtoehtoa toimia toisen siinä tilanteessa. Eli tällaisessakin, vaikka ne muut muuttujat on ikään kuin vakioitu ja se ihminen ei voi toimia toisin, niin silti se vaikuttaa ihmisten niin kuin moraaliarvioihin, että mitä se toinen ihminen haluaa. Niin tässä, jos me verrataan niin kuin tuota Näkkäläjärven tapausta näiden kahden ulottuvuuden kautta niin kuin tuotantoeläimiin kohdistuvaan väkivaltaan, niin siinä tulee se, että tällainen eläintenhoitaja, joka pitää niitä eläimiä ja kohdistaa niin kuin tuotantoeläimiä kohdistaa niihin väkivaltaa, niin tämä ei vertaannut niin kuin samanlaisena, koska se ikään kuin sen Näkkäläjärven motiivit on ollut lainausmerkeissä sadistisia motiiveja, eli niillä ei ole pyritty mihinkään toiseen tarkoitusperään. Tai jos niillä on pyritty johonkin tarkoitusperään, niin se on ollut niin kuin vielä pahempi, eli aiheuttaa kärsimystä sille kissojen omistajalle, huoltajalle. Ja sitten mikä niinku vaan pahentaa sitä, mutta jos me verrataan sitä ihmistä, joka tekee sitä väkivaltaa tämän eläintuotantokoneiston piirissä, niin sen motiivit on tuottaa ruokaa ihmisille. Eli ihmiset katsoo, että sillä on niinku ihan erilaiset, se ei toimi niinku ikään kuin sadistisista motiiveista. Sen pointti ei ole tehdä pahaa niille eläimille tai sen pahan teon kautta tehdä pahaa jollekin muulle, vaan sillä on niinku erilaiset motiivit tässä. Ja sitten myös niin kuin Näkkäläjärvi on ollut niin kuin mökillä kavereiden kanssa. Ihmiset ajattelee, että sen olisi pitänyt toimia toisin. Vaikka niin kuin Pavel sanoi, että se asia ei ole niin mustavalkoinen, että jokainen voi miettiä, kuinka paljon 15-19-vuotiaan on mahdollisuus toimia ryhmäpaineita vastaan tilanteessa, missä ollaan jossain Lapissa, missä suomalainen luontosuhde pätee. Eli ei niitä eläimiä niin kuin ihan silleen sikaempaattisesti kohdella siellä. Tai mitenkään ei välineellistävästi yleensäkin, että niinku yhtään puolustelematta sitä Näkkäläjärven tekoa, mutta että mä en näkisi sitä niin poikkeuksellisena kuin mitä siitä on näissä somekommenteissa annettu ymmärtää niinku tuossa mielessä. Mutta se on kuitenkin eri asia, kun me voi, niinku ihmiset ajattelee, että se tuotantoeläinten pitäjä, joka tekee tosi systemaattista brutaalia väkivaltaa niille eläimille, niin se kuitenkin, ne ajattelee ikään kuin, että sillä on vähemmän mahiksi toimia toisin, koska se tekee vain työtä.
Jos asiat olisi toisin ja Suomessa kissatuotanto olisi laillista ja Mikkel Näkkäläjärvi olisi kissatuottaja, niin somen reaktio olisi varmasti aika toisenlainen, voidaanko näin sanoa.
Joo, aivan varmasti. Tietenkin niin kuin mahdoton testata tällaista NS-kontrafaktuaalista skenaariota, mutta sillä on väliä, kehen se väkivalta kohdistuu. Et tässä meillä on eläin, joka sijoitetaan Suomessa kuitenkin niin kuin lemmikkikategoriaan. Se tulee paljon sisemmälle siihen ihmisen moraalisessa piirissä. Sille myönnetään paljon enemmän moraalisia oikeuksia. Se koetaan lainausmerkeissä inhimillisempänä. Nämä on spesistisiä termejä, ihmiskeskeisiä termejä, mutta nämä on millä se niin kuin tutkimuksessa tästä puhutaan. Mutta se koetaan, että kissalla on enemmän kykyä kärsimykseen. Siihen samaistutaan enemmän, se nähdään yksilöllisempänä, se nähdään persoonallisempana kuin tuotantoeläin. Joten jos siinä olisi kiusattu jotain tuotantoeläintä, mihin kohdistetaan muutenkin väkivaltaa, mitä ei uloteta niin sisälle siinä moraalisessa piirissä, tai vaihtoehtoisesti jotain äyriäisiä esimerkiksi, tai kaloja, niin sitä ei koettaisi niin voimakkaasti, koska ihmiset, ne sijoittuu ihmisen moraalisessa piirissä kauemmas, niitä ei ajatella tuntevan niin paljon kärsimystä. Et sillä on niinku väliä myös nimenomaan sillä teon kohteella, mikä erottaa sen, että miten siihen ihmiset reagoivat.
Joo.
Siis tuossa tuli mieleen, tämä nyt on ehkä kuitenkin yksittäistapaus, mutta se on niinku mun mielestä hyvä muistaa, että myös on eläintuottajissa semmoisia tahoja tai semmoisia niinku henkilöitä, joilla myös on oikeasti semmoinen niin sadistinen motiivi, että meille kerrottiin ihan siis semmoinen niin kuin tyyppi, kuka on ollut eläintilalla töissä, niin sano tämmöisen, että silloin kun hän oli siellä, niin siellä yksi henkilö, miespuolinen henkilö, kyseli aina, niin kuin se oli sikatila, se kyseli aina, että olisiko täällä näitä rääpälepossoja, ja rääpälepossa on siis semmoinen, mikä ei ole, se on, kasvaa niin huonosti, että se, se ei ole tuottava, ja ne tapetaan niin kuin esimerkiksi siinä kyseisessä tapauksessa hakkaamallaan seinään, eli otetaan takaloista kiinni heti, ja sitten hakataan päätä seinään, niin se ihminen siis odotti sitä, ja se niin kuin oikeasti kysyi, että olisiko niitä, ja sitten se aina kun niitä sitten oli, niin se innoissaan meni niin kuin sinne jonnekin taakse, ja sitten sit tämä nainen kertoi vaan, että hän aina kuuli sieltä sitä niin kuin rääkymistä ja sitä niin kuin hakkaamista, mutta ja tämä nyt taas ei ole, mun pointti nyt ei ole se, että no niin, kaikki eläintuottajat on eläinräkkää ja ei halua kuolemaa ja kärsimystä eläimille, vaan että se on mielenkiintoista, että myös semmoisia niin kuin motiiveja on niin kuin sielläkin.
Mm.
Ja tollainen tilanne mahdollistaa niin kuin ihmisen ikään kuin tavoitella noita toimia noiden motiivien mukaisesti ikään kuin institutionaalisesti hyväksytyssä kontekstissa. Mutta silti ihmiset tuomitsis sen possujen seinään hakkaajan paljon pahemmin, jos ne tietäisi, että sillä on sadistiset motiivit tehdä se, kuin jos olisi joku tyyppi, joka tekee sen vasten tahtoaan, koska näin vaan kuuluu tehdä. Joo. Se tuomio olisi tosi paljon eri. Eli kaikki me intuitiivisesti tiedetään, että se sadistinen possujen seinään hakkaaja on ihan sairas tyyppi.
Mm.
Se pitää tuomita jollain lailla, mutta se, joka tekee vain työtään, johon se nyt brutaalia, mutta ei me koeta niin kuin ikään kuin tarvetta tuomita sitä niin pahasti.
Totta, joo.
Onpa tosikin mielenkiintoista, että ei se eläimen kannalta ole silloin mitään väliä.
Ei sillä ole mitään väliä. Lopputulema on sama.
Mm.
Joku hakkaa sua seinään.
Niin,
se on ihan brutaali
homma. Se on ihan sairasta. Siis ihan käsittämätöntä. Ja tuo on hauskaa, että vaikka sen tiedostaa tuolla älyllisesti, niin mä myös niin kun, mä pystyn itseltä poistamaan tuota intuitiota. Mulla on ihan täsmälleen sama, että jos mä vaan kuvittelen semmoisen ihmisen, kuka nauttii siitä possun seinään hakkaamisesta, niin mulla tulee niin iso moraalinen inho, semmoinen, niin kun, että vitsi, miten sairas ihminen. Ja sitten jos joku tekee työtä, sanotaan, että vaikka kyynel silmäkulmassa, että no tää nyt on pakko tehdä, niin sitten mä heti on silleen, että no vitsi, että on toi silti paha, mutta ei toi niin paha ole. Että on ihan käsittämätöntä.
Nimenomaan, ja tässä me päästään niin kun, siihen ytimeen, mikä siinä on. Siinä Näkkäljärven tapauksessa, mikä se niin kuin erottaa. Ja myös siihen, että miten se, mitä kutsutaan niin kuin pahuuden banalisoinniksi, ja miten se tuotantoeläimiin kohdistuva väkivalta ikään kuin katoo siihen taustalle. Me päästään tässä niin kuin Näkkäljärven kautta tulee nämä. Tämä on niitä, että sit kun ajatellaan, että ihminen tekee vain työtä, niin se hämärtyy, että se tekee ihan samanlaista brutaalia väkivaltaa sitä eläintä kohtaa.
Mä tiivistän nyt asiat, mitä me käsiteltiin tässä. Eli vahva reaktio syntyy siitä, että me nähdään, että siinä on sadistisia ajatuksia ja toteutuksia siinä, että se sadistisen aktin kohteena on tietoinen, sosiaalinen ja meidän rakastama lemmikkieläin. Miten paljon siihen vaikuttaa se, että Mikkel Näkkäläjärvi on vielä poliitikko, jolla on nyt valtaa verrattuna siihen, että hän olisi ollut vain joku random tyyppi?
Aivan varmasti vaikuttaa paljon ja varsinkin siis niin kuin poliittisen oikeiston puolelta, niin pitää suhtautua vähän varauksella siihen niin kuin eläinrääkkäyspöyristymiseen, että miten aitoa se on. Siellä on niin kuin aivan sata varmasti ihan ne samat tunteet ja reaktiot taustalla, mutta että kyllä sitä käytetään niin kuin tarkoitushakuisesti hyväkseen ikään kuin mustamaalaamaista poliittista vastustajaa, koska tässä oli just vähän aikaa sitten oli noin oikeasta terroristikeissi, jotka niin kuin printtasi niitä 3D-aseita ja oli valmistellut, mikä oikeudenkäynti on nyt käynnissä, niin niistä joku oli testannut jotain asetta ja ampunut oman kissansa kuljetuskoppaan. Ja ei siitä noussut mitään haluta. Totta kai se tilanne on niin kuin eri asia, että tätä ihmistä ei ole niin kuin valittu just korkeaseen poliittiseen virkaan. Että se on niin kuin, se konteksti on täysin eri. Että ne ei ole niin kuin suoraan verrannollisia, mutta kyllä tosta pitää niin kuin, vähentää vähän sitä niin kuin ns. Motivoitunutta moraalipöyristymistä. Mutta sitten niin kuin näistä henkilöarvioista, että kyllä sillä on väliä, että se on menossa niin kuin poliittiseen virkaan. Että tämän takia näin ihmiset näitä moraaliarvioita tekee, niin kuin toisin niin kuin mä sanoin, että arvioidaan sekä tekoa että tekijää. Niin tämä on se niin kuin tekijän moraaliarvioiden funktio on just se arvioida, että voiko tähän ihmiseen luottaa vastaisuudessa yhteistyökumppanin. Ja sitten se korostuu tällaisissa, kun tällaiset ihmiset päätyy tai valitaan tai on ehdolla johonkin niin kuin merkittäviin virkaan. Niin kuin tässä niin kuin rasismikeskustelussa, kun käytiin läpi niin kuin Riikka Purran ja Ville Rydmanin ja tämän Junnilan ja sitä taustaa, niin se niin kuin palautuu pohjimmiltaan siihen, että niin kuin, kyllä jos sä oot merkittävässä asemassa, niin sulta pitää odottaa tiettyä niin kuin puhtoisuutta ja viattomuutta siinä, koska sitten jos sun vastuulle voidaan antaa merkittäviä yhteisiä asioita.
Mä mietin vielä sitä, että sä mainitsit tuossa vielä tuon äärioikeistotapauksen, missä kissa ammuttiin kuljetuskoppaan, ja mietin, että vielä se, että siinä Mikkelin Näkkälänjärvi-tapauksessa sitä kissaa potkittiin useita kertoja, ja jopa, jos en muista väärin, niin siellä niinku kissa jäi myös kitumaan, ja sitten myös, että se heitettiin tuleen. Että siinä on niin paljon eri tasoja, mitkä herättää ihmisissä valtavasti tunteita ja syystäkin. Ja ehkä nyt on hyvä hetki käsitellä, että mitä nämä meidän tunteet on. Ja miksei esimerkiksi meillä Viral Vegansilla tullut heti joku postaus, että seis, tämä nimitys pitää nyt perua. Koska mä voin vaikka aloittaa. Mulle tämä on ollut semmoinen, että kun tulee näin iso asia esille, niin mun ensimmäinen fiilis ei ole kirjoittaa someen mun ensimmäiset ajatukset, koska yleensä ne on tosi raakoja ajatuksia vielä, koska näitä tämmöisiä tapauksia on tosi onneksi harvoin. Ja mun ensimmäiset ajatukset oli silloin, okei, mikä oli se ikä? Ja just, oliko hän porukassa? Ja sitten, onko hän pyytänyt anteeksi? Ja mitä mieltä meidän yhteiskuntana on oltava siitä, että annammeko anteeksi pahat, sadistiset teot, mitä on tehnyt vuosia sitten? Ja mua kiinnostaa, kysytään ihan ekana Joona sulta, että mitä ajatuksia sulta heräsi ja sitten mennään Tuomas suhun.
No mulla itsellä heräsi semmoiset ajatukset, mikä varmaan niin kuin yli 90% uskaltaisi väittää veganeista allekirjoittaa, että tulee semmoinen tosi iso ärsytys, kun näkee itsenään just silleen niin kuin, tavallaan ei spesistisesti kaikki elämät niin kuin samanarvoisena ja sitten on nähnyt niin paljon sitä materiaalia semmoisesta tuhokoneistosta, mikä on vaikka niin kuin sikateollisuus ja broileriteollisuus ja miltä se teurastus näyttää oikeasti niin kuin vaikka kaasukamion laskeminen ja tällainen, niin sitten sit jotenkin tulee se ensireaktio, kun näkee se, niin kuin kaikki pöyristyy siellä, että eläinrääkkäystä ei Suomessa niin kuin sallita ja tämä, kukaan ei voi olla näin niin kuin julma ja tämä on ihan suoraan niin kuin saatanasta ja tälleen. Mulla tulee vaan semmoinen niin kuin raivo, että minkä takia te sitten hyväksytte tämän turkistarhauksen, minkä takia te hyväksytte broilerituotannon ja tälleen, ettekö te näe, kuinka niin kuin sama asia tämä on. Mutta siinäkin mä onneksi sain niin kuin pidetty itseäni suhta isossa, että en nyt mene niin kuin raivomaan Twitterin kaikille, kun ensinnäkään siitä ei ole oikein hyötyä. Ja sitten siinä on ehkä just tämä niin kuin aspekti, mistä me nyt ollaan puhuttu, että kun ne ihmiset sekä syövät näkee sen niin eri tavalla, niin siitä ei ole mitään hyötyä, että mä menen nyt osoittaa, että kuinka tekopyhiä ne on. Että totta kai mä oon objektiivisesti oikeassa, että siinä mielessä, että se on ihan yhtä paha sille eläimelle, niin kuin ihan sama sillä ihmisen motiivilla, mutta sitten toi on niin tärkeä aspekti just silleen, että miten ne ihmiset, miten ne sekasojat näkee sen, koska ne näkee sen kissan kiduttamisen sadistisena tekona, ja sitten ne näkee possun laittamiseen kaasukammioon niin tarpeellisena pahana, mikä on niin kuin osa ruoantuotantoa. Mm. Niin, joo, mutta toi on se mun ensireaktio oli on semmoinen niin raivostunut siitä jotenkin siitä tekopyhyydestä.
Mitä sitten ensireaktion jälkeen tuli?
No ehkä just vähän näitä ajatuksia, mitä tässäkin ollaan käsitelty, mutta just on, nyt kirkastui taas tosi hyvin kyllä just vielä paremmin nuo kaikki niin kuin motiivit ja tämmöiset, että minkä takia ihmiset näkee niin kuin eri tavalla. Mutta totta kai siis niin kuin myös ensireaktioissa oli surua sitä kissaa kohtaa tälleen, mutta sitten kun itse niin kuin tietää, että niin kuin 164 tuotantoeläintä tapetaan joka minuutti, niin mulle ei ehkä niin kuin, tavallaan mun maailma ei kaatunut siitä nyt, että yhdelle kissalle oli käynyt näin, koska mä niin kuin koko ajan tavallaan koen sen niin kuin fiilistasolla, että niitä kuolee koko ajan, on ihan yhtä yksilöitä, jotka ansaitsee elää niin kuin mun maailmankuvassa. Mun semmoisia ajatuksia.
Joo. No Tuomas, sä oot tosi aktiivinen Twitterissä kautta X:ssä, ja sä varmasti näit, että joka toinen postaus näinä päivinä oli tästä aiheesta. Mikä sun ensi fiilis tästä oli?
No siis, mähän muistan, kun tätä käsiteltiin silloin vaalien yhteydessä, että ei ollut mulle niinkään uutta informaatiota, niin se lieventää mun reaktiota. Ja sitten muutenkin mä oon tällaisena moraalitutkijanörttinä, ja tää on niin mielenkiintoinen niin kuin tapausesimerkki niin monesta asiasta, mihin itse on perehtynyt, niin se luonnollisesti mulla sitten korostuu se akateeminen mielenkiinto tätä tapausta kohtaan. Koska tämä on niin hedelmällinen tosielämän esimerkki siitä, että miten tällaiset moraaliarviot, näiden tekijöiden arviot muodostuu, koska tämä tuomitseminen oli niin vahvaa. Ja kun tällaisia vastaavallisia esimerkkejä on käytetty niin kuin tutkimuksessa, yksi sellainen klassinen tutkimusasetelma on se, että siinä skenaariossa pariskunnalle tulee riita, ja sitten toisessa tapauksessa se riidan puitteissa se toinen henkilö päätyy lyömään sitä kumppaniaan nyrkillä, ja toisessa skenaariossa se päätyy lyömään sen kumppanin lemmikkiä. Ja sitten näitä tutkittavia pyydetään arvioimaan, että kumpi teko on pahempi ja kumpi tekijä, tai siis arvioimaan sen teon vakavuutta ja sen tekijän pahuutta. Niin se kumppanin lyöminen koetaan niin kuin moraalisti pahemmaksi teoksi, mutta se kissan lyöjä koetaan niin kuin huomattavasti pahemmaksi ihmiseksi. Ja toinen samaa tutkinut on sellainen, missä joku pomo suuttuu alaisellään, kun se on tehnyt virheen, ja toisessa skenaariossa se lyö sitä, ja toisessa se haukkuu sitä rasistisesti. Ja tässä on sama juttu, että se lyöminen koetaan moraalisti pahemmaksi teoksi, mutta se rasistisesti haukkuu ja koetaan huomattavasti pahemmaksi ihmiseksi kuin se, joka on lyönyt. Ja tässä on se mekanismi taustalla, että näihin moraaliarvostelmiin liittyy se, että me ihminen niin kuin pyrkii arvioimaan toisten luotettavuutta potentiaalisena yhteistyökumppanina. Niin kuka tahansa voi suutuspäissään tehdä niin kuin ikään kuin tiettyjä tekoja. Me voidaan suuttua toisille meidän kumppaneille esimerkiksi päätyä kohtelemaan niitä kaltoin suutuspäissään. Se on aika normaalia, mutta sitten on jotain tekoja, jotka on tosi epätyypillisiä. Et ihmisten moraaliarvostelmiin vaikuttaa se, että miten normaaleja ne teot on siinä kontekstissaan. Et jos arvioidaan niinku varastamisen ja vaikka köyhille lahjoittamisen niinku hyvyyttä tai pahuutta, niin se, että miten hyvänä tai pahana sen nähdään se tietty määrä varastamista tai tietty määrä lahjoittamista, riippuu siitä, että mitä niille ihmisille sanotaan, että tämän verran niinku ihmiset normaalisti tässä tilanteessa varastaa tai tämän verran niin kuin ihmiset normaalisti tässä tilanteessa lahjoittaa. Jos me palataan tähän esimerkkiin tästä niin kuin kumppanin lemmikin lyöjästä tai rasistisesta haukkujasta ja miten ne liittyy tähän Näkkäläjärvi-keissiin, on, että tällaiset eläinrääkkäysjutut koetaan, että ne on hirveän niin kuin diagnostisia ihmisestä. Että sun kumppanin lyöminen suutuspäissään, sitä ei koeta niin kuin hirveän informatiiviseksi teoksi, koska ajatellaan, että aika moni voisi tässä tilanteessa päätyä tekemään sen. Siihen pystytään symppaamaan. Mutta se, että se päätyy purkaa sen suuttumuksen siihen, että sä lyöt sitä lemmikkiä, kohdistat sen väkivallan siihen lemmikkiin, niin se on jo vähän niin kuin poikkeuksellisempaa. Ja siis kriminologinen tutkimuskin osoittaa, että tällaiset eläinrääkkäysjutut on hirveän niin kuin diagnostisia. Ne ennustaa varsinkin varhaislapsuudessa tehty eläinrääkkäys. niin se ennustaa nyt psykopatiaa tosi vahvasti. Sillä on syynsä, miksi ihmiset kokee sellaiset ihmiset hirveän pahana, jotka kohdistaa varsinkin tällaista sadistista väkivaltaa eläimiin kohtaan.
Just, vitsi, onpa mielenkiintoista. Niin, eli se vielä taas lisäys siihen Näkkäläjärven niin NS-tuomion kovuuteen, niin yksi niistä syistä olisi sitten just se, että se on niin epänormaalia, että sitä ei vaan tapahdu hirveän usein, että joku niin kuin polttaa kissan elävältä.
Niin, se on tosi poikkeuksellinen teko. Joo. Se on tosi harvinaista. Me aina arvioidaan toisiamme tosi paljon sen perusteella, että miten normaalia mikäkin on. Jos joku tekee jotain tosi poikkeavaa siitä normista, niin se koetaan, että se kertoo paljon siitä ihmisestä tai sen motiiveista tai mistä tahansa. Niin ajatellaan, että sä et niin kuin päädy hakkaamaan kissaa lapiolle ja polttamaan sitä elämältä, ellei sä oot tosi sadistinen tyyppi. Vaikka siis todellisuudessa, jos me mietitään sitä, niin siinä voi se konformismi ja kaikki sellaiset niin kuin nuoruuden hölmöilyt, ne voi oikeasti ajaa tosi paljon sen niin kuin empatian ohi. Että ihminen voi turruttaa sitä empatiaa ja tehdä tosi tyhmiä juttuja sen takia, koska sä haluat kuulua joukkoon, sä haluat todistaa jotain. Että se on niin kuin ihan täysin mahdollista. Ja käsittääkseni tällainen niin kuin sadistinen eläinväkivalta, mikä niin kuin ennustaa psykopatiaa, niin se on vähän niin kuin erilaista. Että se on sitä, kun sä niin kuin pienenä lapsena leikkelet, tiedätkö, revit pikkulinnoilta siipiä, ja sitten jos sulle torutaan siitä, niin sit sä et niinku ymmärrä, miksi sä oot tehnyt jotain pahaa. Tai sä et kadu sitä ollenkaan. Mikä tässä Näkkäläjärven tapauksessa ei mun mielestä ollut kyse siitä, että jos mikäli hänen omiin sanoihin saa luottamista, niin hän on itse hävennyt ja katunut sitä tosi paljon. Ja yrittänyt peitellä sitä, ei ole tuonut esille, ja tää ei niinku tavallaan viesti psykopatiasta.
Mä mietin sitä, että Näkkäläjärvi on itse pyytänyt anteeksi ja pahoitellut ja tunnustanut, että tämä on ollut hänen elämässä suurimpia virheitä. Onko mahdollista saada anteeksi tällaista sadistista tekoa?
Niin, siis tässähän vielä kertoo siitä reaktion voimakkuudesta, että tosi voimakkaasti niin kuin kautta laitain poliittisen kentän tosi monet sano, että tällaista ei voi ikinä antaa toiselle niin kuin anteeksi. Tämä on monimutkainen kysymys, tämä niin kuin anteeksianto ja tekojen hyvittäminen, varsinkin niin kuin tässä tapauksessa, että yleisesti ottaen ihmiset ajattelee sillä lailla, ja mihin osittain tämä kaikki katumus ja anteeksi pyytämishomma perustuu. Että ihmiset ajattelee, että moraalisti pahat teot korruptoi. Eli jos ihminen tekee moraalisti pahaa, eikä se saa siitä rangaistusta tai ei osoita katumusta, niin se jollain tavalla korruptoi sitä ihmistä, puhutaan tällaista niin kuin kaltevan pinnan ilmiöstä, että se tulee tekemään vastaisuudessa lisää pahaa, ja ei pelkästään lisää pahaa, vaan myös pahempaa pahaa, koska se ei saa siitä rangaistusta, tai sitten jotenkin ne pidäkkeet, se rangaistus ei itse asiassa ole siinä niin olennainen juttu, mutta ajatellaan, että ne jotkut pidäkkeet, mitkä meillä on ihmisinä, jotka estää meitä tekemästä pahaa, niin ne ikään kuin rapistuu pahaa tehdessä, että sä turrut siihen pahan tekoon, jos ei siihen niinku puututa. Ja ihmiset ei koe, että niinku rangaistukset riittää kumoamaan tämän efektin, jos se tekijä ei ikään kuin osoita katumusta. Sitten toinen niinku relevantti ilmiö on myös, että se, että missä vaiheessa niinku ihmistä tulee toisen silmissä paha, että jos ihminen, joka on aiemmin ollut toisen silmissä hyvä, niin sen pitää tehdä jonkun verran niitä pahoja tekoja ennen kuin se, ikään kuin se keikahduspiste tapahtuu, että se niin kuin menee sinne pahan puolelle. Ja selkeästi tässä niin kuin nyt se keikahduspiste on ylitetty tosi vahvasti ja ajateltu, että se on tehnyt jotain niin pahaa, että se on korruptoitunut joko lopullisesti tai se on ollut korruptoitunut alun perinkin. Ja siis tosi monet etenkin niin kuin konservatiivioikeistolaiset kommentaattorit rationalisoi sitä anteeksi antamattomuutta sillä, että tällaiset teot on diagnostisia psykopatialle ja me ei voida päästä psykopaatteja tällaisiin julkisiin tehtäviin. Mä en nähnyt näiden vegaani vasemmistopuolen tuomitsemisissa niin vahvasti jotenkin tätä psykopatia-rationalisointia, mutta se kuitenkin jotenkin eläimen satuttaminen, eläiminen rääkkäminen, ehkä se menee siellä vasten enemmän tällaisia niin kuin universalistisia arvoja, että se on jotenkin vaan niin paha, rikkomus, että sitä ei voi antaa anteeksi. Ja tämä on mulle niinku jotenkin, kun mä itse kuitenkin näkisin, että yhteiskuntana meidän pitää olla armollisia ihmisille, jotka katuu tekojaan, niin mä en osaa sanoa, että missä menee se raja, eikä sille ole niinku absoluuttista rajaa. Tämä on niinku relevantti kysymys kaikkien pedofiilien, kirjoitusmurhaajien, kaikkien tällaisten kohdalla, että missä menee se raja, että sä oot tehnyt niin pahan teon, että sulle ei voi antaa sitä koskaan anteeksi.
Ja se kyseenalaistaa tuo kysymys tavallaan koko meidän vankilasysteemin, mikä on tarkoitus antaa se rangaistus, eli sinä menet istumaan vankilaan. Onko tarkoitus se, että sinusta tulee hyvä kansalainen uudestaan, vai onko sen ainut tarkoitus vaan olla sen henkinen fyysinen rangaistus?
Niin, kosto.
Niin, jotenkin yhteiskunnan kosto sinulle, koska sinä et tule ikinä saamaan anteeksi.
Joo, ja sitten vankilajutus tuli mieleen just vaikka Norjan vankila, kuinka sitä on ylistetty just siitä, että siinä tavallaan enemmän kuin melkein missä muualla maailmassa, mitä mä oon ymmärtänyt, niin uskotaan niihin ihmisiin, että ne voi, että te voitte. Mä oikeasti annetaan teille anteeksi, ja siellä ne niin kun on tyli jollain saarella, missä ne vartijoilla ei ole aseita, ne pelaa yhdessä pleikkaa siellä, ne käyttää ihan sairasti niin kun budjettia siihen, että niillä on inhimilliset hyvät olot siellä, mutta se prosenttimäärä, ketkä sitten uudestaan tekee rikoksen, on ihan sairaan pieni, koska niihin uskotaan, että oikeasti te olette ihmisiä. Me annetaan teille toinen mahdollisuus. Ja sitten taas Jenkeissä esimerkiksi, missä niin kuin on tyli eniten vankeja maailmassa niin kuin suhteessa väkilukuun ja muutenkin tyli niin kuin ihan sairasti ihan niin kuin määrällisesti vankeja, niin siellä taas on kai, mitä mä oon ymmärtänyt, enemmän semmoinen niin kuin rangaistus, että ne on niin kuin pahoja ihmisiä, että lock them up tavallaan. Niin, niin voi olla, että nämä on vähän käristyksiä, mutta muuta ainakin tuommoiset mielikuvat mulla on noista maista.
Joo, ja siis ihmisten vaihtelee, ja tämä on myös kysymys, mikä jakaa niin kuin oikeasta vasemmista konservatiivi- liberaaliakseleilla tämä, miten näitä kysymyksiä jäsennetään, mutta ihmiset vaihtelee sen perusteella, että minkä ne näkee niin kuin pahan tekemisen tai rikollisuuden tai päihdeongelmien taustalla olevan, että kuinka paljon painotetaan niitä, että tällaiset teot palautuu yksilön ominaisuuksiin ja valintoihin, sekä kuinka paljon niin kuin uskotaan, että ihmiset voi muuttua. Et tässä niin kuin Näkkäläjärvi-tapauksessa selkeästi niin kuin ne kovemmat tuomiot oli, mitkä mun silmiin tuli sieltä niin kuin konservatiivioikeistosta, mistä ylipäänsäkin ollaan, niin kuin kannatetaan kovempia rangaistuksia ja kovempia tuomioita. Ja ehkä myös kun mä kiinnitin niihin enemmän huomiota, koska mä oon enemmän kiinnostunut, että miten ne ajattelee. Mutta että siellä päässä konservatiivit ja oikeiston ne lähtökohtaisesti ajattelee enemmän, että ihmisten teot, rikollisuus, kaikki tällainen palautuu niin kuin yksilöiden ominaisuuksiin ja valintoihin. Siinä, missä niin kuin vasemmisto arvoliberaalipuolella painotetaan enemmän tällaisia niin kuin olosuhdetekijöitä siinä taustalla. Ja jos sä koet, että se pahan tekeminen palautuu sen yksilön valintoihin tai siihen, minkälainen se pohjimmiltaan on, niin sä oot niin kuin halukkaampi rankaisemaan ja haluttomampi antaa anteeksi, koska sä ajattelet, että se on tehnyt sen pahan teon niin kuin vapaasta valinnasta tai johtuen siitä, millainen se pohjimmiltaan on. Ja mitä enemmän sä ajattelet, että se on niin kuin olosuhteiden vaikutusta tai että se tyyppi voi muuttua, niin silloin sä et koe tarvetta rankaista, vaan sä kannatat enemmän niin kuin anteeksiantoa ja tällaista niin kuin kuntouttavaa vankilatoimintaa. Mm. Ja käsittääkseni niin kuin mä en tunne niin hyvin kriminologiaa, mutta ymmärtääkseni pois lukien tietyt patologiset väkivaltarikolliset, niin normaali rikollisten tapauksessa jotain on mennyt väärin elämän polun varrella ja riippuen miten syvällä pelissä ne niin sanotusti on, niin sitä kuntoutusta voidaan tehdä ja ne voi ikään kuin saada sen elämän hallinnan takaisin ja ne voi muuttua, jolloin niille voidaan antaa anteeksi. Myös se, mitä ne on tehnyt. Mutta tässä selkeästi taas äärimmäinen teko, todella diagnostinen psykopaatti, ei voi muuttua, ei voida antaa anteeksi. Se on niin kuin se jotenkin, että se on ollut niin paha teko, minkä se Näkkäläjärvi on tehnyt, että se kertoo jotain perimmäistä hänestä ihmisestään, jotain, minkä ei uskota voivan muuttua, joten hänelle ei voida myöskään antaa sitä anteeksi.
Mm. Ja toi on se niin kuin oikeistolainen näkökulma tavallaan.
Se on oikeistolainen, mutta kyllä mä näin, niin kuin ei voi antaa anteeksi myös niin kuin toiselta puolelta poliittista kenttää.
Mä mietin sitä, että musta on tosi kiehtova, että mietitään hypoteettinen tapaus, että mun taustasta paljastuisi jotain, että mä olisin kohdistanut vaikka nuorena eläimiin väkivaltaa. Ja se tulisi ilmi nyt, että monen vuoden jälkeen, kun mä oon tehnyt tätä eläinoikeustyötä, että Pavel teki nuorena jotain todella pahaa. Saisinko mä tavallaan enää tehdä tätä työtä? Onko yhteiskunta tuominnut mut jo niin pahasti, että sä et saa enää myöskään tehdä julkisesti eläinten auttamista, koska sä oot jotain tehnyt näin pahaa?
No se varmaan riippuisi tosi paljon siitä tahosta tietenkin, ketkä, ja mitkä vaikuttivat, että varmasti semmoiset lihan syönnin ja eläintuotannon puolustajat ottaisi tuosta kaiken ilo irti, jos tollainen olisi ja tulisi sille ja ei ikinä antaisi sitä anteeksi. Mutta
niin, ja nähtäisi teko pyhänä.
Niin,
miten sä voit auttaa eläimiä nyt, kun sä oot tehnyt pahaa.
Niin, kyllä.
Ja mun mielestä on jotain, mitä mä toivon, että me jokainen mietittäisi, että yritetäänkö me löytää joku tekopyhyys, jolla ei ole mitään merkitystä. Koska joku henkilö saattaa, ja nyt mä en puolusta Näkkäläjärveä tässä, vaan yleisesti tapauksia on. Mä oon lukenut jatkuvasti vaikka missä etenkin Jenkeistä näitä vankilatarinoita löytyy vaikka kuinka paljon, että vankilassa käänsikin elämänsä ja arvomaailmassa 180 astetta. Tai meillä on olemassa eläinoikeusaktivisti Joy Carbstrong, joka oli jengiläinen, jolla on tuomio siitä, että hän oli laittomasti haulikko mukana, ja nyt hän tekee eläinten eteen valtavasti töitä. Niin mun mielestä tämä on niin moniulotteinen ja harmaa sävyinen asia, missä ei voi yksinkertaisesti sanoa, että näin meidän pitää yhteiskuntan toimia. Ja näin mä yksilönä tuun kaikkia kohtelemaan samalla tavalla. Koska kenenkään elämä ei ole samanlainen kuin toisen. Näkkäläjärvestäkin kerrottiin sitten myöhemmin, että hänen veli kuoli silloin, kun Näkkäläjärvi oli itse 11-vuotias. Miten 11-vuotias reagoi velinsä kuolemaan? Todella hankala sanoa. Ja ehkä mä haluan sanoa, että moni saattaisi tulla lankoja pitkin, että mitä te puolustelette Näkkäläjärveä, mutta mä vahvasti koen, että mä en puolustele, koska mä tuomitsen Näkkäläjärven tekoa suuresti. Ei sillä ole mitään kysymystäkään, että ei se olisi sadistista väärin. Ja mä oon iloinen, että se on nostettu esille mediassa, koska kyllähän meidän pitää niin kuin tietää, mitä poliitikko on tehnyt ja ehkä käsitellä, miten me olemme mieltä tästä. Ei ole helppo aihe todellakaan. Mä Tuomas palaan vielä tuohon hetkeksi. Sä olet laittanut mulle tämmöisen datataulukon Predictions of Future Immoral Behavior by Condition. Eli tässä on vähän niin kuin tutkittu, että miten ihmiset ennakoi, että toistaako tämä ihminen tämän pahan teon vai ei. Voisitko vielä avata, ja mä laitan tässä, ketkä katsoa videopodcastilla tässä nyt YouTubessa tai Spotifyssa, niin te näette tämän teidän ruudulla.
Joo, siis tuossa on se, että niitä niin kuin tutkittavia pyydettiin arvioimaan, tai sitä tutkittiin just tätä kaltevan pinnan efektiä, että miten ihmiset ajattelee, että tämänhetkinen moraalikäyttäytyminen ennustaa, tai tämänhetkinen pahan tekeminen ennustaa tulevaisuuden pahan tekemistä. Ja tuossa on noin 4 conditionia, eli yhdessä ei ole rangaistuksesta katumusta, yhdessä on rangaistus, mutta ei ole katumusta, yhdessä on katumus, mutta ei rangaistusta, ja toisessa on rangaistus ja katumus molemmat. Eli huomattiin, että ne ihmiset ajattelee, että jos ei ole rangaistusta eikä katumusta, niin se tulee tekemään paljon enemmän pahaa ja ennen kaikkea pahaa, niin kuin koko ajan pahempaa, koska se korruptoi ja niin pidäkkeet siinä, mitkä pitää ihmistä tekemästä pahaa, niin jotenkin murenee. Ja sitten huomattiin, että se pelkkä rangaistus ei riitä siihen. Ajatellaan, että vaikka sitä rangaistaan, jos se ei osoita katumusta, niin silloin se niin kuin moraalinen korruptio on tapahtunut siitä huolimatta, vaikka se rangaistuksen. Sitten kun se rangaistus poistuu, niin se palaa tekemään sitä pahaa ja pahempaa pahaa. Mutta jos se osoittaa katumusta, niin sillä rangaistuksella ei koeta olevan juurikaan merkitystä. Tai itse asiassa tuossa oli vielä, että oikeastaan se pelkkä rangaistus, se voi olla niin kuin data heitto vaan tässä yksittäisessä tutkimuksessa, mutta tuossa se pelkkä rangaistus, ihmistä ton perusteella ajatellaan, että se itse asiassa ennustaa pahempaa pahaa kuin että jos ei rangaistaisi ollenkaan. Että ne ketä pelkästään rangaista, jos mä muistan oikein, niin ihmistä ajatteli, että se ennustaa jopa vähän pahempaa pahaa ja vähän enempää pahaa, kuin että jos se ei rankaistaisi ollenkaan. Mutta sitten taas, jos verrataan sitä katumusta sekä rangaistuksen kanssa että ilmastorangaistusta, niin sillä rankaisemisella ei koeta olevan hirveästi merkitystä sen ihmisen tulevaisuuden käyttäytymiseen. Että se katumus on se, mikä on se pointti. Ja sen takia se, mitä sä Joona kuvailit siitä Jenkkien versus Norjan niin kuin vankilalaitoksesta, niin tämä on se ikään kuin pointti siinä, että kun se pelkkä rankaiseminen ei toimi. Yleensä ihmiset, vaikka tämä on, että miten ihmiset ajattelee ja olettaa tapahtuvan, mutta yleensä ihmiset on niin kuin intuitiivisesti aika fiksuja näissä moraalijutuissa. Että tällaiset ajatukset ja intuitiiviset kelat, ne ei ole niin kuin muodostunut ihan tyhjästä, vaan ne on niin kuin evoluution myötä muodostuneita ajattelumekanismeja, että me osataan ennustaa toistemme käyttäytymistä. Että sä voit niin kuin kuvitella pieni lapsi, vaikka nimeltä Tuomas, joka tokalla luokalla keksii, että hei, kaupasta voi pölliä karkkiin. Mitä ei tapahdu? Sitten ruvetaan hakemaan joka päivä sieltä koulumatkalta sieltä kaupasta karkkipussi, koska mitä ei tapahdu? Sä et ymmärrä, että siinä on jotain. Ja sitten ajatellaan, että otetaan 2 karkkipussia. Otetaan isoja laatikoita karkkia kunnissa. Sä jäät kiinni. Sitten sä tajut, että sä oot tehnyt jotain väärää. Sä kadut sitä ja sitten sä et enää varasta sitä karkkia. Mutta siis palatakseni tähän rangaistuslaitokseen, että kun tämä jenkkisysteemihän perustuu vaan siihen, se on niin individualisti kulttuuri ja sillä koko siinä poliittisessa retoriikassa huomaa sen, että ajatellaan, että se on yksilön vastuulla, se on yksilön valinta ja varsinkin se konservatiivinen näinen päinen paino on siellä tosi tosi kova ja se on siinä kulttuurissa se individualismi tosi syvällä, kun taas niin kuin Pohjoismaissa ajatellaan, että se on kokonaisuus, se on ne olosuhteet vaikuttaa, se on se sun perhetausta, sä et voi heittää sitä kaikkea sen yksilön vastuulle ja sitten ymmärretään, että se kuntouttava toiminta ehkäisee sitä rikoksen uusimista enemmän kuin se pelkät niin kuin kovat rangaistukset. Se on tavallaan tämä sama, että me kuntoutetaan, me saadaan rikoksen tekijät ymmärtämään, miksi ne on tehnyt väärin. Me annetaan niille välineitä siihen elämänhallintaan muuttamaan niitä olosuhdetekijöitä, jotka on ajanneet tekemään rikoksia, niin silloin ne ei päädy tekemään niin paljon niitä rikoksia jatkossa.
Mä tarkkailin siinä sivussa Twitterissä kautta X:ssä, että siellä oli sekä syöjiä, että metsästäjiä, että tilallisten etuja ajavia tahoja sekä vegaaneja, jotka kaikki kritisoi tätä tapausta. Ja mä olin sellainen, että hei, tämähän on mahtavaa, että eläinten rääkkäys ei ole kenenkään mielestä ok, ja näinhän se pitäisikin olla. Mutta kuitenkin vegaaneja nähdään fanantikkoina, koska ne ulottaa tämän saman ajattelutavan jokaiselle eläimelle. Oli se possu, oli se kana, tipu, kukko. Sillä ei ole mitään väliä, vaan jokaisella eläimellä on siinä mielessä sama arvo. Ei niitä tarvitse verrata, kumpi nyt on lemmikki, kumpi nyt lainausmerkeissä tuotantoeläin. Mistä tämä sitten johtuu, että vegaaneja nähdään fanaatikkoina?
No, voi tarkastella monesta näkökulmasta. Mutta ensinnäkin, miten ne näyttäytyy ihmiselle fanaatikkona, on, että ihmisellä on tarve sopeutua olemassa olevaan järjestykseen, kulttuuriseen, moraaliseen, yhteiskunnalliseen järjestykseen. Ja aina sitä vasten toimiminen on hankalaa tosi monesta syystä. Sun pitää miettiä uudestaan sun arvot, sun pitää miettiä uudestaan sun tottumukset, sun pitää miettiä uudestaan, mitä ihmiset sun ympärillä sanoo, sun pitää miettiä uudestaan sun elämäntavat, kaikki pistää uusiksi. Joten ihmisillä on niin kuin motivaatio välttää tällaista. Ja niin kuin palataan siihen moraaliseen vertailuun, mistä puhuttiin viime jaksossa, että sitten kun tällainen vegaani, joku muu ympäristöaktivisti muistuttaa siitä, että hei, joko tämä järjestelmä ei ole oikeudenmukainen tai sun elämäntapa, sun valinnat ei ole kestävällä pohjalla, niin se aiheuttaa ristiriitatilanteen. Ja sä voit joko päästä siitä ulos muuttamalla ne sun elämäntavat, arvot, näkemykset, tottumukset vastaamaan sitä todellisuutta, tästä peiliä, minkä se ympäristöaktivisti, vegaani sulle antaa. Tai sit sä voit jollain lailla sivuuttaa sen vegaanin viestin. Joko denialismilla selittää, että se ei pidä paikkansa, mitä se sanoo. Se ei ole, tilanne ei ole oikeasti niin paha. Tai sitten rationalisoimalla sen sun oman vastuun pois, että hei, tämä lihansyöntö on välttämätöntä. Tämä on täysin luonnollista. Ihmiset tekee tätä, eläimet syö toisiaan. Ihmiset ei selviä hengissä, jos ne ei syö lihaa. Ja tämä on täysin normaalia. Kaikki syö lihaa. Nämä on nämä meidän kulttuuriset niin kuin ruokaperinteet. Sä väistät ikään kuin sen sun oman vastuun toimia toisin. Tai sitten sä voit jotenkin kyseenalaistaa sitä ihmistä, joka toimii sulle peilinä. Niin kuin me viimeksi puhutaan, sä voit jollain tavalla lytätä sitä ihmisenä, joko että se on tekopyhä tai se on muulla lailla kyseenalainen, epämaskuliininen tai jotain, että sun ei tarvitse ottaa sitä huomioon. Ja tämä fanaatikko on niin kuin yksi tapa tehdä se asia. Eli leimaamalla sen fanaatikoksi siitä voidaan tehdä tavallaan epärealistinen vertailukohta sille sun elämälle. Etän se niinku, klassisesti on tällainen niinku Jeesus-vertaukset. Että Jeesus on niin äärimmäinen tyyppi, joka luopuu kaikesta ja tiedätkö, elää tuolla aavikossa askeettisesti, ei kuluta mitään eikä ei satuta kärpästäkään. Että eihän toi ole niinku realistista toimia noin. Ja pelkästään niinku, ethän sä voi niinku ylläpitää tollaisia moraalisia näkemyksiä ja toimia tässä yhteiskunnassa. Elä sun arkea ja suoriutua niistä velvollisuuksista, mitä sulla tässä elämässä on, ja ylläpitää noita moraalinäkemyksiä. Että toi on täysin niinku fanaattista olettaa, että ihmiset vois toimia noin. Niin silloin se on niinku tapa viedä se mun vastuu toimia toisin pois, koska toi on niinku epärealistista.
Ja meille tulee jatkuvasti vastaan myös, milloin veganismista yritetään ulkopuolelta tehdä epärealistista. Että sanotaan, että te voi käydä ulkona, kun te tapaatte murhaisia, vaikka siellä ei ole mitään tekemistä nyt siitä, että me olemme vegaaneja. Ja tätä näkee jatkuvasti, ja sillä mä huomaan, etenkin niin kuin tämän jakson numero 43, missä me käsiteltiin tätä tarkemmin, että sillä kohennetaan ja parannetaan omaa oloa ja omaa asemaa siinä niin kuin argumentointitilanteessa ja siinä puretaan sitä pahaa oloa, mitä se dilemma synnyttää.
Jep, kyllä. Joo, siis toi on niin totta. Ja mä aina tykkään heittää semmoisen vasta-argumentin, kun tulee se tavallaan se fanaatikko syyte, niin sitten semmoisen, niin että okei, kuvitellaan nyt tilanne, mistä me ollaan samaa mieltä. Kuvitellaan tilanne, että me ollaan kadulla, sitten mä näen joku mies hakkaa naista, mies hakkaa naisystävänsä. Niin mitä sinä teet? Mitä minä ja sinä teet niin kuin sille tällä sekasyölle? Me molemmat mennään estämään sen. Me ollaan molemmat ihan täysin moraalisia fanaatikkoja. Ei me katsota sitä nyt silleen, että hei, otanpas nyt tämä miehen näkökulma. Mitä tämä mies saa nautintoa tästä hakkaamisesta? Mitä tämä on kuitenkin osa meidän kulttuuria? Ei mä tota mitään, tämä on ihan sairasta. Vaan me fanaattisesti sanotaan, että tämä on väärin, niin kuin se onkin. Niin tavallaan niin kuin, se on aina mun argumentti, että me kaikki ollaan moraalifanaatikkoja tietyssä mielessä. Et, niin kuin sä sanoitkin siinä viime yksessä, että eihän me siedetä moraalista käytännössä mitään niin kuin oikein erimielisyyttä.
Niinpä. Ja se on just tällaisen niin kuin sosiaalisten normien ja kulttuuristen tapojen taakse piilottava epämoraalisuus on niin kuin hankala asia käsiteltäväksi ihmisille tosi monessa suhteessa. Mutta siis tämä toi, mitä Pavel puhuit siitä murhaisessa esimerkiksi, niin sehän on niin kuin, tavallaan niin kuin ihan oikea ongelma, että mihin sä vedät sen rajan. Sitten jos sä niinku alat ulottaa sitä empatiaa. Ja jos joku on joskus niinku perehtynyt zen-munkkien, lukenut zen-munkkien runoihin, ja teerakkumunkkien, jotka asuu jossain niinku 1200-luvun, 1500-luvun Japanissa vetäytynyt sinne vuoristomajaan niinku meditoimaan, niin ne käsittelee näitä juttuja. Ne potee syyllisyyttä siitä, että ylläpitäkseen omaa niinku elämäänsä ne joutuu aiheuttaa kärsimystä luonnolle. Ja nälkiinnyttää itsensä, syö tyyliin pelkkää riisiä sen takia, koska ne haluaa minimoida sen, että ne ihan oikeasti käy tätä moraalista debattia. Että se on sinänsä niin kuin se on ihan validi argumentti siitä, että miten ihmeessä sä kuvittelet, että mä voin elää tässä yhteiskunnassa ja hyväksyä noi uskomukset, hyväksyä noi moraalinäkemykset, hyväksyä noi vaateet, mitä siitä. Se on niin kuin ihan validi argumentti.
Joo.
Koska sä joudut ikään kuin ongelmiin, sä joudut muokkaamaan, sä tuut stigmatisoiduksi, sä tuut hyljetyksi, sä joudut tekemään sun elämästä paljon vaikeampaa, sä joudut luopua asioista, mistä sä oot aiemmin tykännyt. Se on niinku ihan sinänsä validi argumentti siinä ja sen takia se niinku motivaatio siihen denialismiin tai sitten freimata ne vegaanit fanaatikoiksi, ääriajattelijoiksi, joita mun ei oikeasti tarvitse kuunnella, on niin vahva.
Joo, siis tuo, mitä mä oon itse käsitellyt, niin mä oon niin kun, mun ehkä pää vasta-argumentti tuohon, tai se on se, että mikä nyt on tietysti mielessä kyseenalainen, mutta moral baseline argumentti, että veganismi on se lähtökohta. Eli että ollaan nyt ainakin tässä. Eli mentäisiin nyt kaikki ainakin tähän. Ja se on sillä tavalla, että se vetää sen viivan johonkin, josta voidaan sitten alkaa keskustella, että miten tästä mennään eteenpäin. Että on niin mun tämmöinen, että se ei ole niin kuin hirveän tarkka raja, tai se on tarkka raja niin kuin veganismin kohdalla, että okei, ei nyt kannata tätä eläintuotantoa ja suoraan eläinten massamurhaamista, sitten voidaan keskustella avokadosta, voidaan keskustella kaikista muistakin, että siitä mulla ei ole semmoista niin kuin selkeät rajaa, vaan silleen, että no mennään tästä vielä paremmaksi eteenpäin, mutta se ei ole kuitenkaan mun mielestä, niin kuin mun mieltä tyydyttävä vastaus, koska mä nyt on siinä mielessä aina silleen fanaatikko myöskin näissä asioissa, että mä haluaisin saada sellaisia selkeitä, mutta tietysti, niin, tietysti maailma on monimutkainen ja tälleen. Mutta sitten vielä semmoinen ajatus tuli, että noilla ekosentristeillä tai syväekologeilla, niin niillähän yksi niissä kai periaatteista on, että ihmisellä ei ole mitään oikeutta tyydyttää toissijaisia tarpeitaan luonnon tai eläinten ensisijaisten tarpeiden kustannuksella. Ja tuo on ihan sikabrutaalin simppeli argumentti, ja sehän niin kuin nimenomaan sitten taas meinaa se, että okei, nämä mikit, okei, tämä asunto, tämä voisi olla pienempi asunto, missä me ollaan, tarvitaanko oikeastaan lamppua, ja tarvitaanko, sitten alkaa ahdistaa, kun tuota miettii, silleen, toi vähän samaa luokkaa kuin se Peter Singerin argumentti just, että jos sulla on rahaa, ja sä voit lahjoittaa sen hyvän tekeväisyyteen, ja sitä kautta välillisesti pelastaa lapsen, niin miksi sä et myisi kaikkea? Ja aina vaan enemmän. Samalla tavalla, jos ne lapset olisivat siinä sun edessä hukkumassa, niin sä voit aina pelastaa enemmän ja tälleen. Niin nämä on tämmöisiä, niin kun mä rakastan filosofia, niin nämä niin sattuu mun sieluun, kun mä en keksi näille vastauksia.
Joo, tämä on klassinen niin kuin niin. Utilitarismin vasta-argumentti, niin. Mihin sä vedät sen rajan.
Niin, kyllä.
Että niin jos seuraat sitä johdonmukaisesti, niin siitä seuraa niin älyttömiä vaateita, ettei kukaan voi toimia niiden mukaisesti. Mutta ja siis tuohonhan ei ole mitään oikeaa vastausta, että mihin se raja vedetään.
Jep.
Ja se jokainen joutuu, että mitä enemmän sä niin kuin laajennat sitä sun moraalista piiriä, mitä enemmän sä tuot erilaisia yksilöitä, luontoa, niin kuin, kyllä mä joudun miettimään joka kerta, kun mulla on kummi tyttö, se on mielenkiintoista jotenkin tätä moraaliohjausta sitä. Se kysynyt mut monta kertaa, että Tomas, miksi aina pelastat luontoa? Kun mä oon yrittänyt opettaa sitä, että kaikki niin kuin, tiedätkö, hyönteiset ja kaikki puilla, jos se niin kuin ottaa puusta lehtiä, niin mä yritän niin kuin opettaa sitä, että puu ei tykkää siitä. Ja mä oon itse, mulla on niin kuin zen buddhalaista taustaa, ja mä oon käynyt noita juttuja läpi, että kun sä niin kuin alat laajentaa sitä sun moraalista piiriä, ja sä ymmärrät, että se puukin mieluummin pitää sen lehtensä, se puukin mieluummin pitää sen oksansa, sillä puullakin on, tavallaan ei voi sanoa, että sillä puulla on preferenssejä, mutta sillä puulla on preferenssejä. Sen puun kannalta on parempi, että saa pitää ne lehtensä ja pitää ne oksensa. Niin mihin sä ikään kuin, johonkin sun pitää vetää se raja, jotta sä voit toimia tässä maailmassa. Ja sit sun pitää vaan niinku hyväksyä, että tää on nyt niinku jo vähän niinku normatiivista puhetta, että mä itse vähän vierastan tällaista, että kertoo ihmisille, mitä niitä pitäisi ajatella. Mä enemmän mua kiinnostaa vaan, miten ihmiset ajattelee erilaisista asioista sen kummemmin ottamatta voimakkaasti kantaa, mutta mun mielestä jokainen joutuu tavallaan, lähtökohtaisesti se moraalinen piiri pitää ulottaa kaikkeen, että kaikki ansaitsee tulla kohdelluksi niin hyvin ja suojelluksi niin hyvin kuin mahdollista, sekä ne puut, ehkä nyt kivet, elottomat, niin kuin, lainausmerkissä elottomat asiat niin kuin voi suht niin kuin hyvällä omalla tunnella, mutta et se, niin kuin, sä et voi välttää niiden murhaisten päälle astumista, sä et tee sitä tahalteen. Tai et myöskään voi toimia toisin, että johonkin se raja pitää ja sitten vaan niinku tehdä rauha Jumalansa kanssa, niin kuin sanotaan sen mun asian suhteen, että hyväksyä se syyllisyys, mitä siitä seuraa, ja päästä ikään kuin sen yli. Mm. Että se ei ole sun vika, että tämä maailma on tällainen, mitä se on.
Joo, toi on kyllä hyvä. Ja sitten niin kuin itsellä se on myöskin vähentänyt semmoista tuomitsemista siinä mielessä, että mä jossain vaiheessa, kun oli se selkeä raja mielessä, että niin kuin tämä veganismi on se way to go, ja sitten just sellainen ehkä moral baseline ja se kaikki, mitä tarvitset, että tämä on se viiva, mihin kaikkeen pitää mennä, millä mulla ei ole väliä, niin sitten kun alkoi tulla näitä just silleen, että no hetkinen, tämä avokadotuotanto on aika kusista ympäristön kannalta, tai vaikka suklaa, mistä mä oon nyt käytännössä luopunut kokonaan, ja alkaa tulla tämmöisiä, tai sitten, että okei, mitä kautta mä ostan elektroniikkaa, jos mä käytän näitä tälleen, ja ne kaikki, vaikka ne on sitten jo useamman niin kuin väliportaan takana se kärsimys, mutta mä kuitenkin on niin kuin aiheuttamassa sitä, ja silleen, että sä voit aina mennä enemmän tässä, niin se on mulla myöskin tuonut sellaista nöyryyttä ja sitten olla silleen, että okei, ei tämä olekaan niin mustavalkoista just siinä mielessä, että ja totta kai mä oon edelleen sitä mieltä, että kaikkien, ketkä pystyn, pitäisi ryhtyä veganiksi tälleen, mutta että mä en enää ole sitä mieltä, katso sitä sillä tavalla ylimielisesti, että minä olen täällä, tulkaa kaikki tänne, ja tämä on niin kuin baseline, ja tämä on se highest point tavallaan. Niin kuin.
Ja nimenomaan, että se ei ole niin mustavalkoista, ja tuossa me päästään siihen niin kuin fanaatikko-argumentin niin kuin validuuteen, ja mihin se perustuu, koska ehkä se reaktio, mitä se saattaa herättää niissä ihmisissä, on, että hetkinen, jos mä seuraan, jos mä lähden tuolle tielle, niin eihän mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa, kun vetäytyy sinne erakkomajaan ja nääntyä, koska mä en voi ikään kuin enää, niin kuin tosi kärjistetysti sanottuna, että mihin mä vedän sen rajan sitten. Ja nyt kun sun ei tarvi miettiä sitä, sä vaan teet, mitä sä oot aina tehnyt, sä teet, mitä kaikki muutkin tekee, sun ei tarvi ikään kuin käydä näitä kysymyksiä läpi, sun ei tarvi potesta syyllisyyttä siitä, mitä tulee, että sä joudut väistämättä tuottaa kärsimystä toisille olennoille, kun sä rajaat vaan ne toiset olennot niin kuin lähtökohtaisesti ulos kaikesta. Niin sä pystyt ylläpitämään sen, sä pystyt sopeutumaan tähän yhteiskunnalle, sä pystyt ylläpitämään sen käsityksen itsestäsi niin kuin hyvänä ihmisenä. Totta kai sit, kun sä teet sen kaiken työn ja pääset sen yli, niin sit sä pystyt tuntea suurempaa empatiaa niin kuin laajempaa piiriä kohti, etkä mene niin hajalle siitä, että sä saatat ilman, mikä ei ole sun vika, niin väistämättä aiheuttaa johtuen, että sä elät tällaisessa maailmassa, tällaisessa yhteiskunnassa, joka on rakennettu tällä tavalla, niin aiheuttaa kärsimystä.
Hei, ihanaa, mä oon teidän kanssa eri mieltä.
Hei, nice, let's go.
Koska mä aina, no ensinnäkin mä suhtaudun tämmöisiin, että te tapatte murhaisia. Mä ymmärrän, ja siis mä oon sun kanssa samaa mieltä, että joillekin tää on aito sellainen, että kun ei tiedä, mitä veganismi tarkoittaa, niin onko se vaan sitä, että sä käyt vaan sänkyyn makamaan ja sitten niinku susta tulee biojätettä sitten niinku parin vuoden päästä ja näin sinä olet vegaani, kun et satuttanut ketään. Mutta monelle se on maalitolppien siirtely aika samankaltaista, kun me vaikka nähdään, että sanotaan, että opiskelijoilta ei saa leikata. Niin me nähdään kommenteissa, no eikö sitten saa mistään leikata. Vaan niinku, jos me mennään tällä, että opiskelijoilta ei saa leikata, sitten ei saisi leikata vammaispalveluista, sitten ei saisi leikata työttömien tuesta ja sitten me mennään niinku, että mistään ei saisi leikata. Ja mä itse näen tämän tosi vahvasti maalitolppien siirtelynä ja vähän joku voisi sanoa, että mitään ei saa nykyään sanoa. Ja siinäkin on sama, että se ratkaisu olisi siihen, että sä et sano mitään, koska sit sä et loukkaa ketään. Ja mistä mun ajattelumaailma tulee, eikä tämän tarkoitus olla sellainen, että olitte väärässä ja minä olin oikeassa, vaan että kun meidän arvomaailmat tulee vähän eri, tai meidän näkemykset myös tulee vähän eri suunnista, että mä itse suhtaudun niin, että mulle se on todella okei, että kun minä kävelen ulkona, niin minä astun murhaisten päälle. Ja empiirisen tutkimuksen tehtyä, mä en tiedä, tiesittekö, että murhaiset ei talloudu teidän kenkien alle. Että ne on evoluution mukana olleet semmoisia, että ne selviää sen täysin. Jos joku oli huolessaan murhaisista ja halusi jättää ulkoilulenkin tekemättä. Mutta myöskin se, että meidän pitää asettaa se raja siihen, mihin se tuntuu juuri tietenkin itselleen sopivalta, niin kuin tässä puhuttiin. Ja se raja kannattaa olla siinä, että sä voit hyvin, koska sun pitää olla esimerkki muille, että tällaista elämää voi elää tuottamalle minimimäärän harmia, mitä liian sinä voit sillä hetkellä tuottaa. Ja se elämäntyyli on realistinen, että jos mä tervehdin Tuomasta jossain juhlissa, mä sanon, että mä oon vegaani, että mulla kesti kulkea tänne 3 päivää tähän niin kuin 2 metrin päähän tähän niin kuin seuraavaan asuntoon, koska mun piti varoa, että mä astun minkään päälle, niin Tuomas katsoo, että olipas siinä outo tyyppi, että eipäs tuo veganismi olekaan mulle tehty. Että tavallaan meidän kaltaisille ihmisille realistisen elämäntavan eläminen on ehkä se, mihin mä tähtään. Ja just se, minä voin vähentää suklaa kulutusta, no sittenhän minä teen sen.
Joo, ja sitten tuossa on se hyvä puoli, että sä et katso sitä pelkästään yksilö, että jos näkee jokaisen yksilön semmoisena palkkina, ja sitten se palkki on niin kuin se kärsimyksen määrä, mitä aiheuttaa, niin sä katsot tuossa hyvin mun mielestä sitä, että miten se yksi palkki voi niin kuin osua niihin muihin palkkeihin ja laskea yhdessä niitä muita palkkeja. Sanotaan, että yksi palkki olisi nyt vaikka 100, ja sitten se menee 50, ja saa muut 50.
Mitä se palkki siis
edustaa? No, kärsimyksen määrä eläimille. Niin. Yksi palkki on tosi korkealla, sitten se menee yksin vaan ihan nollille, ei aiheuta mitään reaktio muissa. Niin sehän on paljon huonompi kuin se, että se menisi vaikka 50 ja saisi 10 muuta alenemaa, tiiäks 50. Mä nyt vaan yritän visualisoida sitä, että se efekti niin kuin on paljon isompi, mitä enemmän me saadaan niin kuin niitä muita ihmisiä mukaan. Mutta silti tietenkin tuossa on se, niinku, se on ehkä se rationaalinen, semmoinen filosofinen ongelma, just se, mihin vetää rajan, että se on aina mielivaltaista, ja se on aina silleen, että me suljetaan jotain vaan silleen, että okei, no tämä kärsimys nyt on ihan ok, tämä kärsimys ei ole, tässä on tämä raja, ja sitten se on niinku, vaan oletus, niinku alkuoletus, että näin se nyt on minun mielestäni. Mutta se on ehkä semmoinen, mikä ei enää ole niin pragmaattinen, se ei enää liity niinku, käytännön maailmaan, vaan se on semmoinen ärsyttävä filosofinen niinku, probleema mun mielestä.
Niin, mä oon itse asiassa samaa mieltä sun kanssa tosta, okay. että mä niin kuin ajoin sä sanallistit sen ehkä paremmin, että johonkin jokainen meistä joutuu sit lopulta vetää sen rajan, niin se on mun mielestä fiksua tehdä just tolla lailla. Ja jos sä haluut niin kuin antaa veganismista hyvän kuvan, niin se on myös strategisesti fiksua tehdä se tolla lailla, että sä et ikään kuin ruoki sitä fanaatikko pelkoa. Siinä niinku vastaanottaessa, että sä et niinku nimenomaan anna sitä, että en mä ainakaan ikinä voisi noin toimia.
Joo. Mikä parempi kohta lopettaa jakso, kun että sunkaan ollaan samaa mieltä, Tuomas? Iso kiitos, että tulit vierailemaan tähän jaksoon, ja meillä tulee muutaman viikon päästä uusi jakso, nimittäin vaikka tämä jakso loppuu, niin me jäädään nauhoittaa vielä lisää. Seuraava jakso on nyt työnimellä Miksi ympäristö ei näytä kiinnostavan konservatiiveja. Tuomas, kiitos tästä jaksosta ja palataan pian.
Ei mitään, kiitos paljon. Oli mukava olla taas täällä.